veel pole kadunud kõik.
Tere, hea kuulaja! Minu nimi on Raik Saart ja ma tahan teile rääkida taas oma lugemiselamustest. Nii nagu seda varemgi on Nõmme raadiolainetel juhtunud. Ja ma tahan teile rääkida viimasest suurest Euroopa sõjast. 1945. aasta maikuus lõppes suur sõda Euroopas. Sõda Euroopas oli kestnud 2194 päeva. Suur osa mandri linnadest oli varemetes. Miljonid inimesed tapetud, kodudest välja aetud, piinatud, alandatud. Kõik ootasid rahu, kohutavate üleelamiste lõppemist. Seda, et saaks taas tunda ennast turvaliselt, olla oma perega, kasvatada lapsi, teha meele pärast tööd. Hea Nõmme raadio kuulaja, inimesed unistasid siis sellest, milles sina täna elad. Kas oskad vääriliselt hinnata seda, mis sind praegu ümbritseb? Või arvad, et kellegile peaks kätte tasuma aastakümnete tagust ja nüüdseks juba lahkunud põlvkonna inimeste poolt tehtud ülekohut? Kiskuda lahti vanu arme, õhutada viha ja tekitada rahulolematust. Inimestel on juba selline loomus, et nad ajaloost ei õpi, vaid tahavad möödunud päevi ja sündmusi tänapäeva tõekspidamiste järel ümber teha. Tulevikust ei tohi teha illusiooni ja selleks tuleb ajalukku suhtuda kui reaalsusse. Seda ei saa ümber teha. See on objektiivne ja ei allu meie subjektiivsetele soovidele. Sest ta paningi kokku ühe ülevaate 1941-1945 aasta sündmustest. Seda siis sellisel moel, nagu sellest asjast mina olen aru saanud. Kui on viitsimist, siis head kuulamist. Kaheteistkümnendal juulil läks punaarmee Kurski all pealetungile. Hitler käskis operatsiooni tsitadelle lõpetada ja kaitsele asuda. Taas on antud erinevaid hinnanguid Kurski kaare lahingute kohta. Mõned peavad seda viigiks, mõned isegi sakslaste võiduks, kuna sakslasi sai tõesti lahingutes palju vähem hukka kui punaarmeelasi. Ka tanke kaotas punaarmee kaks korda rohkem kui sakslased. Manstein süüdistab Hitlerit, kes sekkus asjatud lahingute käiku, andes korralduse ühe SS tankidiviisi reservi saatmiseks võitluste kõige kriitilisemal ajal. Oleks see tankidiviis ka lahingusse paisatud, oleks punaarmee löödud olnud. No nii arvas Manstein. Ei tea, ent selguse mõttes vaatame, kuidas asjad seal kandis siis nüüd edasi läksid peale seda Kurski lahingut. Pusimist oli mõlemal poolel kuni 23. augustini. Siis aga sakslased murdusid ja algas Stalini välksõda. 23. augustil võeti taas Harkov, 26. augustil Sevsk. 30. augustil Taganrog, Rõlsk, Jelna ja nii edasi. Iga päev saadi sakslaselt kätte mõni linn. 25. septembril võeti Smolensk, 26. Kremenčuk. Kuu ajaga oli punaarmee edenenud kuni 400 kilomeetrit. Seega üks SS tankidiviis ei oleks enam midagi suutnud päästa. Punaarmee jõutagavara oli nüüd selline, et üks lahing ei oleks toonud sakslaste kasuks murrangut. Nüüd veel üks tähelepanek. Sellel ajal, kui punaarmee Saksa idarinnet lammutas, peatasid lääne liitlased oma sõjategevuse Itaalias. See andis sakslastele Itaaliast võidelnud diviise ümber paigutada idarindele, et vältida katastroofiks paisuvat olukorda. Nii palju siis lääne liitlaste toest idarinde lahingutele. Sõjaline ebaõnn Itaalias tõi endaga kaasa Itaalia diktaatori ja juhi Mussolini tähelanguse. Ühel pool palju suuri sõnu, aga teisel poolt lõpatud kaotused rinnetel. Itaalia kuningas Viktor Emmanuel otsis nüüd kontakte lääneliitlastega. Sõda tuli lõpetada, et vältida kodusõja puhkemist Itaalias. Lääneliitlaste nõu oli kindel. Mussolini tuleb riigi valitsimises kõrvaldada ja Itaalia fašistlik partei laiali saata. Ainult selliste tingimuste täitmisel räägime edasi. Mussoliniga ei olnud enam rahul ka teised juhtivad fašistid. Oli selge, et tuleb leida vastuvõetav lahendus sõjast väljumiseks. 25. aprillil tegi kuningas Mussolinile ettepaneku valitsuse juhi kohalt tagasi astuda. Seda toetsid ka mitmed senised fašistliku suure nõukogu liikmed. Veel samal päeval Tucci arreteeriti. Kohe kuulutati välja amnestia kõikidele poliitvangidele. Taastati ametühingud. Fašistliku partei tööruumid rüüstati. Itaalia uus valitsus, keda määrati juhtiva marssal Badoglio, asus kohe läbi rääkimistesse lääne liitlastega vaherahu küsimuses. 8. septembril teatas Itaalia oma kapituleerumisest ja sõjast välja astumisest. Sakslased okkupeerivad seepeal Itaalia kesk- ja põhjapiirkonna. Hitler annab korralduse vabastada Mussolini vangistusest. Selle operatsiooni viib läbi Otto Skorzeni, diversiooni valdkonna suur meister. Ja nagu ikka itaallastega, Mussolinitki valvavad Itaalia vangivalvurid on äärmiselt saamatud. Skorzeni diversandid viivad Mussolini Berliini, sealt peale kohtumist siis Hitleriga tagasi Itaaliasse, Põhja-Itaaliasse ja Mussolini kuulutab 23. septembril Salo linnas, Põhja-Itaalias välja Salo vabariigi. See vabariik jääb Saksa vägede kaitse alla kuni 1945. aasta aprillini. Siis lahkuvad Saksa väed Itaaliast. Mussolini satub partisanide kätte ja ta lastakse 28. aprillil 1945. aastal koos oma armukese Claretta Petacci ja veel rühma lähikondlastega maha. Nende laibad riputatakse pea alaspidi Tongo nimelises linnakeses ühe pooleli oleva garaasi laetalade külge. Ja nii ripuvad nad seal paar tundi enne kui uus prefekt laseb nad sealt ära koristada. Teadmiseks veel nii palju, et Põhja-Itaalias oli sellel ajal tegevad umbes 100 000 partisaani, kelle olid üsna tõsiseid erimeelsuse lääne liitlaste sõjaväe esindajatega. 13. oktoobril 1943. aastal kuulutab Itaalia uus valitsus Saksamaale sõja. Idarindel jätkub sakslaste tagamine. 5. augustil korraldatakse Moskvas esimene suur saluut võiduauks, seekord siis Orjooli ja Belgorodi vabastamise tähistamiseks. Ei pea punaarmeed ka enam idavall, mida sakslased püüdsid Dnepri jõe kallastele rajada. Kui Hitler kuulutas, et enne hakkab Dnepr vastupidi voolama, kui punaarmee selle valli ületab. Valli kaitseks olid sakslased koondanud väga suured jõud, üle 1,2 miljoni sõduri ja ohvitseri, 2100 tanki, 12600 kahurit, miinipildujad. Õhku tõsteti 2100 lahingulennukit. Nii oli siis sakslaste selline tehnika ja isikkoosseisu numbrid. Punaarme pani rünnakusse 2,6 miljonit meest, ehk rohkem kui kaks korda kui sakslase oli. 51,200 kahurit. See on vist 4 korda rohkem, kui oli sakslastel. 2400 tanki, no seda on natuke rohkem kui sakslastel oli. Ja 2850 lennukit. Kui neid numbreid analüüsida, siis tuleb tõele au anda. NSV Liit suutis oma sõjatööstuse täie auruga tööle panna. Sisuliselt tühjadele kohtadele ehitati tehased. Toodi tööjõud, korraldati varustamine, infrastruktuur. Punaarmee jõudis 1 aasta jooksul läbi viia mitu suurt lahingut. Kõikideks lahinguteks jätkus relvi, moona, varustust ja muidugi mehi. Miljoneid mehi. Lahingud Dnepri ületamisega algasid 21. septembril 1943 ja kestsid kuni novembrini. Sakslased ei suuda enam kuidagi rinnat hoida. 6. novembril jõuab punaarmee Kiievisse. Selle linna kaotamine on sakslastele suur löök. 1. novembriks suudab punaarmee isoleerida Krimmi poolsaarele jäänud Saksa 17. armee. Armee saab täiendust ja moona ainult merekaudu. Suure väekoondise selline varustamine on aga raske, kuna Saksa merevägi on mustal merel üsna nõrk. Õhus valitseb juba punaarmee lennuvägi. Punaarmee jätkas siis ka rünnakuid Krimmi poolsaarel. Võeti ette ka mitmeid dessante sakslaste tagalasse. Sakslastel jäi nüüd 2 võimalust. Kas armee evakueerida läbi Sevastopoli sadama või lasta tal Krimmis hävida? Hitler valis viimase variandi. Et sakslaste võitlusvõime langeks, saadeti Krimmi lisaks veel 2 diviisi. Sisuliselt saadeti nad kotti. Arvata võib, et Krimmis oli 200 000 Saksa sõjaväelast. Punaarmee suunas sinna 470 000 võitlejat. Neid toetas üle 1000 lennuki. Sakslastel oli lennukid 10 korda vähem. Sakslaste vastupanu murti nüüd kiiresti. Kindral Jaeneke, kes oli Saksa ja Rumeenia vägede üldjuht Krimmis, pöördus Hitleri poole palvega Krimm maha jätta ja evakueeruda. Hitler nõudis Sevastopoli hoidmist. Saksad alusid siiski vägede ja põgenike evakueerimisega. Eks seegi ettevõtmine kujunes ohvrite rikkaks. Hitler leidis nüüd, et Jaeneke on liialt pehme juht ja asendas ta jalaväekindral Karl Allemendingerega. Nii nagu punaarmee juht admiral Oktjaberski 1942. aastal oma väed maha jättis, tegi seda 1944. aasta mais ka Saksa 17. armee juht. Tema lahkus Krimmis torpeedokaatriga, jättes suurem osa võitlejatest punaarmee meelevalda. Arvatakse, et tukkus või langes vangi 65 000 sakslast ja rumeenlast. 28. novembris kuni 1. detsembrin toimus Teheranis USA, Briti ja NSV Liidu juhtide konverents. Lisaks jooksvatele küsimustele, mis vajasid kõige kõrgemal tasemel ühistegevust, arutati ka peale sõjaaegset maailmakorraldust. Mis saab Poolast, Saksamast, kuidas toimida Jaapaniga? Probleemid olid poliitiliselt üsna teravad. Tasakaalustavaks jõuks oli siin USA president Roosevelt, kes nägi tulevikku ilmselt kõige reaalsemates toonides. Selles, mis Teheranus kokku lepiti, see üldiselt ka pidas, vähemalt nii kaua, kui see oli kõigile osapooltele talutav. 24. detsembril läks punaarmee suur pealetungil Ukrainas. Selle aasta lõpus olnud pealetungid olid punaarmeele edukad ja nüüd jäi odata, mida Kremlis plaanitsetakse ette võtta 1944. aastal. Alustan 1944. aasta sõja kajastamist teise rinde avamisega Põhja-Prantsusmaal. Oma olemuselt oli see väga tähendusrikas poliitiline akt. Muidugi ka sõjalises mõttes, aga sõjasaatus oli selleks ajaks juba idarindel otsustatud. Kõigepealt siis natuke aritmeetikat. Et oleks võimalik võrrelda idarinnet alles avatava läänerindega. 1943-44. Aastal oli sakslastel idarindel 180-195. Prantsusmaal seisis lääneliitlaste vastu 30-45. No, tõmme jämedus lastus siis 5-6 korda vähem. Ja Itaalias hoidsid sakslased ka veel 15 diviisi. Peale lääneliitlaste invasiooni tuli sakslastel loomulikult Prantsusmaale saata lisavägesid. Ja 1945. aasta veebruaris oligi siis lääneliitlaste vastu võitlemas 66 diviisi, sakslastel punaarmees vastu 173 diviisi ja Itaalias 27 diviisi. Lühidalt siis 1945. aasta veebruaris oli sakslastel läänerindel 3-4 korda vähem vägesid kui punaarmee vastu. Ja nüüd oli siis juba selline olukord sakslastel tekkinud, et 1944. aastast ei olnudki enam sakslastel võimalik mobiliseerida täiendavalt sõdureid. Saksamaa oli meestes tühi. Relvade alla kutsuti nüüd usinalt okkupeeritud maadest mehi. Aga nende ettevalmistus jäi nõrgaks ja neil ka puudus ka motivatsioon ja ka distsipliin oli vilets. Seega teise järgu sõjamehed. Saksa diviisid ei olnud enam ammu täielikult komplekteeritud. Üha rohkem kasutati võitlusgruppide taktikat, mis sisuliselt tähendas vähem aru võitlejatega allüksusi, kelled ette püstitati ühekordseid ülesandeid. 19. oktoobrist 1944 alustati Saksamaal mobiliseerima Volksturmi pataljone. Neisse pidid astuma kõik meessoost sakslased vanuses 16-60. Eluaastani. Niisiis koolipoisid ja vanurid. Nemad olid veel viimased reservid, mida Saksamaal püüti kokku saada võitlusse saatmiseks. Teise maailmasõja suurim dessantoperatsioon see nimeks Overlord. No, Overlord tähendab tõlkes käskija või valitseja midagi taolist. Casablanca konverentsil, millest oli juttu eespool, otsusid lääne liitlased avada teine rinne Prantsusmaal dessantoperatsiooniga üle La Manche. Probleem seisnes ettevalmistuse tõsidustes, et kui palju vägesid ikka vaja oleks, milline oleks siis seda vägede varustamise ja liikumise logistiline lahendus, ettevalmistav tegevus, millised pettelööke ja varjamisega seonduvad operatsioone läbi viia, kuhu siis ikkagi konkreetselt Prantsusmaa pinnal randuda ja lõpuks, kes siis kogu seda asja kõike juhtima hakkab. Ja muidu kõige tähtsam, millal siis see dessant ette võtta? 1943. aasta märtsis määrati koordineerivat ja ettevalmistustööd juhtima Briti kindral Frederick Morgan. Vaat selle kindrali poolt juhitav analüütiline grupp selgitas siis välja, et enne 1944. aasta keskpaiku ei tule lääneliitlastel dessandist mitte midagi välja. Pikka aega oli lahtine ka koht, kuhu siis Põhja-Prantsusmaa rannikul liitlased randuma peaksid. See küsimus oli väga tähtis lennuväe jaoks. Tuli ju enne dessanti vaenlase kaitserajatisi võimalikult tugevalt kajustada. Ka vaenlase moonalaud, raudteed, sillad, kütusereservid tuli hävitada. Seega lennuväe efektiivsusest sõltus dessanti õnnestumisel väga palju. Peale pikka arutelu ja kõiki poolt ja vastu argumentide kaalutamist jäädi Normandia ranniku juurde. Kuna Overlordi edukus sõltus ootamatusest, siis töötati välja veel ka petteoperatsioon, mis kandis nimetust ihukaitsja. See pidi andma sakslastele justku niidi otsa, et dessant maabub teises kohas ja et selle dessanti läbiviimiseks tehakse praegu väga tugevalt ettevalmistusi. Muidugi olid sakslased ka ise valmistumas võimalikeks lääne liitlaste desandiks. Mõnda aega, kui sakslastel olid idarindel väga kiired ajad, jäeti nii-öelda teise rinde avamisega seonduv sakslaste poolt üldse kõrvale. Oli ju päev selge, et britid ei ole veel võimelised ulatuslikeks maavägede kasutamiseks. Aafrikaski oli neil sakslaste itaallaste vastu piisavalt probleeme. USA väed olid siis veel kaugel ning ameeriklastel oli tegemist palju jaapanlastega. Nii et mõnda aega said sakslased ennast Prantsusmaal üsna lahedalt tunda. 1942. aasta alul määras Hitler Feldmarschall Gerd von Rundstedti Saksa sõjajõudude ülemaks läänes. Vaat selle Feldmarschalliga oli selline lugu, et 1939. aastal oli ta ka määratud juhtima Saksa vägesid läänes, aga mitte kaitseküsimustes, vaid tema oli selle Briti saartele sisse tungi planeerija. Oli sakslastel siis selline sõjaplaan merelõvi, millest ma ka natuke varem rääkisin, ja mis nägi ette sakslaste ulatusliku desanti Briti saartele. Asi ei soiku, kuna Saksa kindralid ei olnud kindlad, et selline ulatuslik üle lahe liikumine võiks üldse edukas olla. Briti laevastik oli ikka kole võimas ja Saksa sõjalennuvägi ei suutnud kuidagi Briti õhujõude murda. Ilma võimsa lennuväeta ei oleks selline ulatuslik desant sugugi edukaks kujunenud. No Hitler loobuski siis Ühendkuningriiki ründamast, vaid otsustas sõjaks NSV Liidu vastu. See tundus talle olevat tulemuslikum, kuna läänes keegi olnud siis võimene Saksamaad ründama. Ning Nõude Liit oli Hitler arvates üldse üks savijalgade koloss, mis mõne nädalaga kokku variseb. Alles siis, kui idast enam ohtu ei tõuse, tuleb lüüa Suurbritanniat. Rundstedt oli nüüd üks nendest kõrgetest sõjaväejuhtidest, kes oli veendunud, et merelõvist asja ei saa. Märtsis 1941 määrati Rundstedt Barbarossa plaani süüd armeegrupi juhiks. Sellest ma ka nüüd varem rääksin, aga nüüd kiiresti lasen, veel tuletan teile meelde, millest jutt käis. Süd koosnes esialgu neljast üldarmeest ja ühest tankigrupist von Kleisti juhtimisel. Lisaks olid talle siis juurde antud veel ungarlaste korpus, Slovaki diviis ja Itaalia üksused. Rumeenlaste armee oli Rundstedti operatiivses alluvuses. Rundstedti kohta võib öelda nii palju, et ta ei pidanud sõdaga NSV Liidu vastu õigeks. Aga sõjaväelasena pidi ta oma parima füüri plaanid õnnestumiseks. Kui esialgu läkski sakslastel Ukrainas ja Lõuna-Venemal üsna hästi, siis Rundstedti komistuskiviks sai 1941. aasta detsembri lõpus toimunud lahingud Rostovi juures, kus sakslaste tuli punaarmee surve all jätta maha nädala aega tagasi vallutatud Rostov. Kuna samal ajal olid sakslased kaotamas ka Moskva all, siis oli Hitler veendunud ja väga vihane ja nõudis, et need vähejuhid, kes ei olema ülesande kõrgusel, tuleb oma ametikohtadelt vabastada. Rundstedt saadetigi siis armeegrupi süüd juhi kohalt erru. Seal ta siiski kaua olla ja lastud, 1942. aasta 1. märtsist määrati tiga siis läänes olevate Saksa sõjavägede juhatajaks. Nüüd oli tema ülesandeks mitte Inglismaale desanti korraldada, vaid vastu pidi kaitsta Prantsusmaa rannikud liitlaste võimaliku randumise eest. Kuna Saksamaa võimekamad üksused olid idas, siis läändeid nõrgemalt ettevalmistatud ja halvema varustusega väed. Palju oli ka neid, kes olid ida rinde õudustes kannatada saanud ja toodi nüüd Prantsusmaale kosuma. Ja lisaks oli veel ka palju ostgruppe, ehk siis Ida-Euroopa päritolu sõdurites moodustatud väeosi. Ega nende peale kindel olla ei saanud. Ida-rindel võitlesid nad veel, et läänerindel, kui lahinguteks läks, püüdsid esimesel võimalusel ennast liitlastele vangi anda. Rundstedt mõistis koheselt, et selliste vägedega invasiooni tagasi tõrjuda ei ole võimalik. Hitleri käest lisavägede küsimine ei tulnud kõne allagi. Hitleril ei olnud neid enam kusagilt võtta. 1943. aasta novembris moodustati siiski Hitleri käsul operatsioonigrupp B, mis koosnes tanki ja motoriseeritud jalaväeüksustest eesmärgiga tagada lahingute puhkemisel võimekas mobiilsus. See armee grupp paiknes Põhja-Prantsusmaal, Belgias ja Hollandis. Kokku kuulus sinna 37 diviisi. Lõuna-Prantsusmaal oli sakslastel veel ka armee grupp G ja sellesse kuulus siis 17 diviisi. Armee gruppi B määrati juhtima feldmarssal Rommel, kes oli endale nime teinud Aafrikas brittidega sõdides ning hiljem Itaalias liitlaste rünnakuid tagasi tõrjudes. Hitler usaldas Rommelit ja talle anti ülesanne kontrollida läänes olevate vägede valmisolekut ning kaitserajatiste piisavust. Rommel, kellel oli juba kokemusi liitlaste desantide vastu võitlemisel, oli veendunud, et sisse tungijad tuleb kohe randumisel püüda merre tagasi lüüa, mitte lubada neid sisemaale, et siis seal neid võita. Runstedt oli just vastupidisel arvamusel, et kaldal püüda ainult takistada sisse tungijaid, aga põhilöök anda juba sisemaal, kus vaenlase laevastiku kahurid ei suuda peale tungi toetada. Siiski jagati vägede paigutus hiljem kompromissina. Jalavägi ja kahurid rannale lähemale, tankid kaugemale, et oleks võimalik toetada kiiresti probleemseid kohti või koondada löögirusikaid lääne liitlaste merre löömiseks. Kokku oli sakslastel siis relvadajalisel läände juba korjatud 9000 meest, 1552 tanki, aga neil oli kasutada ainult 160 lennukit. Võimalus oli sakslastel tõesti väga nigel. Sissetungivatel liitlastel, kes olid siis veel teise pool La Manche, oli sissetungim armee suurus 2,9 miljonit meest. Sakslastel oli põhiprobleemiks vägede paigutus, et võimaliku randumise korral saaks sissetungijad vastu rünnakuga merre tagasi paisata. Liitlased olid endale selgeks teinud kõik operatsiooni üksikasjad. No, muidugi alates siis operatsiooni ülemjuhatajast, kelleks sai USA kindral Eisenhower, kuni viimase punktini logistilistes lahendustes. No kõik tuli ju üle mere tuua. Padrunid ja toiduained ja arstimid, mis iganes, ja vigastatud ja avatud tagasi siis üle mere Inglismaale viia. Nii et see logistiline lahendus oli tõesti küllalt keeruline, mida nad seal püüdsid siis lahendada. Rünnak pidi algama 5. juunil. Ent ilm keeras tormiseks ning Eisenhower andis korralduse pealetung 24 tundi edasi lükata. Need alused, mis juba merel olid, need kutsuti tagasi. Aga 6. juuni varahommikul kõik toimis. Ettevalmistavad lennukirünnakud Saksa kaitserajatistele ja vägede koondamise kohta sildade ja raudade purustamiseks Saksas tagalas. Pommilennukite lained tulid üksteise järel siis sakslaste sõjaliste objekte purustama. Võimsate lahinglaevade tuld anti rannapiirkondade pihta. Ja esimesed dessant päevaga randuski Seeni lahe rannikul merelt ja õhust ka, kokku ühe päevaga siis 156 000 meest. No tõesti, sissetungijate kaotsed, nagu oli juba varem arvatud, olid tõesti suured. Kuigi sakslased osutasid vastasele vihast vastupanu, oli saatus siiski sakslaste vastu. Ja need üksed rumalad kokkusattumised, mida on nüüd hiljem püütud igati viisi tõlgendada. Nii näiteks tormise ilmatõttu arvati, et invasiooni üldse ei toimu. See pinge oli maha võetud, vaadati, et meri möllab ja tuul on tugev, et no, kus nad ikka tulevad. Rommel oli sõitnud isegi Saksamaale oma naise sünnipäeva pidama. 84. korpus ülem kindral Erich Marx pidas aga öösel vastu 6. juunit oma 54. sünnipäeva. Ja sinna oli palju kõrgeid ohvitsere kokku korjatud. Siis olid veel samale päevale olid planeeritud ohvitserite kursused või täiendõpped või kuidas nad seal nimetan, on üks koolitused. Ja need ohvitserid olid kõik väeosades siis ära kutsutud ja sinna kursuste juurde koondatud. Nii et juhtivad koosseisu oli jäänud väga napilt, kes oleks olnud suutelised kiirelt reageerima ja koheselt siis otsuseid vastu võtma. Nüüd ka nendest vägedest, mis siis sakslastel olid invasiooni tõrjumiseks kohale koondatud, nendest siis oli näiteks 3 tankidiviisi, Hitlerjugend, Leer ja 21. diviis, nii-öelda Hitleri reservis. Ja neid ei tohtinud kasutada, muidu kui ainult Hitleri loal. Aga noh, selle loa hankimine oli jälle omaette probleem ja kõik see venis nii pikalt. Nii et need tankidiviisid lihtsalt seisid ja ootasid, mis nüüd edasi saab. Aga samal ajal lääne liitlased tungisid pidevalt edasi. Nii et selline bürokraatlik asja ajamine tähendas väga suurt kaotatud aega, väga suure tähtsusega kaotatud aega. Ja nad ei suutnudki britte ameeriklasi tagasi tõrjuda üle lahe. Kuu ajaga jõudsid siis lääne liitlased Prantsusmale tuua üle miljoni sõduri ja nende jaoks vajalik relvastus ja tehnika. Saksad tagansid raskete lahingutega. No oli vaja süüdlast leida ja juuli alguses saati Hitler Feldmarschall von Rundstedti erru, määratas tema asemele kindral Feldmarschall von Kluge, keda peeti karmiks kaitselahingute spetsialistiks.
Aitäh. Raik Saart.